Ahoj pupíčci, vítám vás u 311. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a zároveň se omlouvám za to, že jsem 310. epizodu minulý týden nevydala a vydala jsem ji teď, protože jsem ji nahrála, pak jsem ji uploadovala a pak jsem nezmáčkla publish. Myslím, že už se mi to jednou stalo a já nevím, co k tomu říct, no prostě takhle to funguje s mojí hlavou. Takže se za to omlouvám, teď jsem ji teda vydala a teď teda rovnou budete mít i další. A ta musí vyjít v těchto dnech, aby to mělo smysl, protože to není úplně klasická epizoda, je to vlastně odemčení jedné bonusové epizody, která už je pár let stará, ale velmi se hodí k dnešním dnům, protože je o Miladě Horákové a Františce Plamínkové. A teď vlastně je výročí úmrtí Milady Horákové, je to přesně 75 let, zítra bude, to znamená 27. června, to bude přesně 75 let, co byla popravena. A zároveň za další, myslím, 3 dny, 30. června, to bude 83 let, co byla popravena Františka Plamínková. Tyhle ty dvě ženy mají společnou nejen naprosto ohavnou smrt, s kterou jim přivodil totalitní režim, ale taky vlastně to, čím se zabývali ve svých životech. Oni se i znali, Františka Plamínková ovlivnila Miladu Horákovou a prostě si myslím, že jejich jakoby úmrtí nebo jejich smrt je známější než jejich život, tak proto vám chci tuto epizodu pustit. Takže nahrála jsem ji v roce 22, je v bonusech a výjimečně teda ji dávám sem jako veřejnou, tak no nebudu říkat, užijte si to, ono to není veselý povídání, ale třeba se dozvíte něco novýho, tak vám přeju dobrý poslech a uslyšíme se zase příští týden a to bude taky speciální, protože pojedu do Karlových Varů na festival. A vlastně jsem tam byla pozvaná přímo jako Karlovarským festivalem s tím, abych dělala obsah z toho festivalu, který ale zároveň bude mít nějakou souvislost s mým podcastem. A ve filmech je spousta příběhů, takže jsem se rozhodla, že vlastně to, co se tam děje, plus to, co se děje v těch filmech, i třeba příběhy za těmi filmy, to všechno budu nějak dávat dohromady do takového svého podcastového, řekněme, festivalového deníku. Budu tam celkem 4 dny a ráda bych z každého toho dne něco natočila, tak doufám, že to prostě bude mít u vás nějaký jako dobrý ohlas a vlastně to i tak jako spadá do takového toho mýho klasického letního tématu, třeba film versus realita, nebo víte jo, že jsem vždycky vlastně dělala něco v souvislosti s filmama, takže se to vlastně úplně skvěle hodí. Tak to bude příští týden a teď už teda nerušený poslech a zatím pa. Uvědomila, že teďkon v červnu se odehrává dvojitý výročí, jako nehezký výročí teda, úmrtí vlastně dvou žen, dvou hrdinek, myslím si, že největších hrdinek naší moderní doby a oni spolu měli společného nejenom tohleto, tady tu smutnou záležitost, ale i vlastně to, že obě byly bojovnicima za ženský práva, mimo jiné, obě se angažovaly v politice, obě vlastně byly odsouzený totalitním režimem a obě se jakoby nikdy nevzdali svých myšlenek, i když vlastně stály jako přímo v tváří tvář smrti, řekněme. Ta jedna z nich se jmenuje Milada Horáková, tu asi všichni známe, ale myslím si, že toho víme hodně o tom, jakým způsobem byla souzená, jak byla odsouzená, ale málo víme o jejím životě. No a ta druhá, to je Františka Plamínková, to je vlastně, oni se s Horákovou i několikrát setkali, je to řekněme vlastně i dokonce takový vzor Milady Horákový a je to žena, která se neskutečně zasloužila o ženský práva v Československu a tím myslím třeba volební právo a podobně, k tomu se pak jako dostanu. Takže si myslím, že je naprosto správně zpracovat ty jejich osudy jakoby v jedné epizodě, protože toho mají prostě hodně společného a rozhodně by se mělo vědět o nich obou, nejenom o tom, že zemřeli a hlavně o tom, že byli naživu. Tak jo, takže začneme teda Miladou Horákovou. I když vlastně jako chronologicky ta Františka Plamínková zemřela o něco dřív, tak nějak mi víc dává smysl začít tou Horákovou. Tak jo, jdeme na to. Bude to asi trochu náročný. Milada Horáková se narodila na Královských Vinohradech v rodině Čeníka Krále a v Anny Rozené Velíškové. Ten Čeněk Král byl jako velmi oddaný Masarykovi myšlence, takže jako i proti rakouským postojům, že jo. A na těch Vinohradech ta rodina neměla takzvaný domovský právo. Já myslím, že to je tehdejší verze jako trvalého bydliště, ale příslušili do Bělče nad Orlicí. Ta Milada měla 3 sourozence a 2 z nich, starší Marta a mladší Jiří, zemřeli v dětství na septickou spálu. To pak postihlo i v dospělosti Miladu, k tomu se taky dostanu. Dospělosti se potom dožila jenom její o 16 let mladší dcera Věra, která pak byla provdaná Tůmová. Po roce 89 se teda mimochodem do povědomí dostala jako pověst, povědomí jako veřejnosti, že Horákovou vyloučili ze studia na gymnáziu za Rakouska-Uherska v roce 1918 kvůli tomu, že se účastnila protiválečný prvomájový demonstrace, která byla tehdy jako zakázaná, a že ji potom ale umožnili přestoupit na jiný pražský gymnázium, kde maturovala v roce 1921. Ale to tvrzení o tom, že ji z té školy vyloučili, se nikdy jako nepodařilo doložit. A vlastně ty novější jako zdokumentované zjištění říkají, že když se blížilo obnovení samostatného československého státu, nebo teda vznik, tak ona to gymnázium vlastně dobrovolně opustila a z vlastní iniciativy pak přestoupila na český vlastenecký gymnázium, protože to původní bylo jakoby pro habsburský a pro rakouský. A pak taky zvažovala studium medicíny po tom gymnáziu, ale nakonec na doporučení otce se rozhodla pro právnickou fakultu na Univerzitě Karlově a tam promovala v roce 1926. No a když teda už jsem to zmiňovala, v roku 1924 se právě osobně setkala se senátorkou Františkou Plamínkovou, která byla zakladatelkou Ženský národní rady a tam taky Horáková vstoupila. Já potom se tady tím budu hodně zabývat u té Plamínkový. A ta Horáková se stala právě oporou té Plamínkový v prosazování různých paragrafů občanských zákoníků, hlavně co se týkalo třeba rodinného práva. Jak jsem zmiňovala, v roce 1925 potom onemocněla tou spálu, která prostě té rodině byla nějak osudová. Naštěstí se z toho jako té nemoci nepodlehla a přežila. Vlastně uvědomuji si, že to bylo ještě před vynálezem antibiotik v roce 1925. No, po ukončení studia se provdala za Bohuslava Horáka, to byl zemědělský ekonom, toho znala už ze studií. On byl redaktorem Československého rozhlasu a koncem první republiky byl jeho programový ředitel. A dokonce díky němu, ona byla hluboce věřící Milada, a tak přestoupila i se svýma rodičema z římskokatolické církve k českobratrské církvi evangelický. A potom v roce 1933 se manželům Horákovým narodila dcera Jana. No, od roku 1929 byla Milada členkou Československé strany národně socialistické, i když jakoby to těžiště té její činnosti, to hlavní, čemu se věnovala, byla právě ta Ženská národní rada, která byla nestranická. Připravovala tam různý ty legislativní návrhy, které měly řešit postavení neprovdaných žen, nemanželských dětí, mělo to zlepšit postavení žen v rodinném právu, v různých dělnických profesích, ale i třeba zlepšení postavení zaměstnankyň veřejné správy. A hlavně usilovala o to, aby se ženy mohly uplatnit líp v pracovním procesu, ale právě se věnovala i tomu, jak se dá vůbec jako ta práce té ženy třeba skloubit s rodinným životem. A podílela se na tvorbě nového občanského zákoníku, právě hlavně na těch částech o rodině a o ženské rovnoprávnosti, ale ten jako celek nebyl bohužel schválený. Byla socialistka, takže byla jako hodně aktivní v otázkách jako solidarity a řešila hlavně sociální spravedlnost, sociální péči. Byla členkou Československého Červeného kříže a další řady sociálních spolků. Nastoupila potom vlastně tak, že se tomu pak začala věnovat i profesionálně, nastoupila na Ústřední sociální úřad pražského magistrátu a později se stala nejmladší vedoucí odboru pro mládež na tom místě. Jako hodně si rozšiřovala obzory a tak cestovala do Anglie, do Francie i do Sovětského svazu, a takže uměla anglicky, francouzsky i německy. Potom vlastně, když začala druhá světová válka v roce 39, tak vdaný ženy ve státních službách ze zákona byly jako v uvozovkách penzionovaný, aby uvolnili místa lidem, kteří byli odsunutý z území, který bylo připojený k německé říši. Takže Horáková musela odejít z toho svého zaměstnání. A skrze ten ženský spolek potom organizovala sociální pomoc, nejen jakoby v souvislosti s tou krizí ekonomickou, co vlastně přišla během války, ale i různě pomáhala českým uprchlíkům v pohraničí po Mnichovské dohodě. A potom po roce 39 se zapojila do antifašistické odbojové organizace, která se jmenovala Petiční výbor Věrní zůstaneme, a pak taky do organizace Politické ústředí. A tam pro ně vlastně vyhledávala i v té struktuře toho ty ženský národní rady vlastně nový jako ilegální pracovníky, zajišťovala tajný byty a získávala zpravodajské informace. Takže patřila mezi klíčové osobnosti tady toho petičního výboru a podílela se i na formování prvotního programu toho výboru. Takže samozřejmě kvůli tomuhle tomu neušla pozornosti gestapa a 2. srpna 1940 ji zatkli společně se jejím manželem. Ale zajímavý na tom je, že vlastně ji nezatkli za ty aktivity v tom odboji, ale za tu její aktivitu v té ženské národní radě. A po zjištění potom, nebo když potom gestapo zjistilo, že je navíc napojená na odboj, tak ji tvrdě vyslýchali a byli, ale jako bez úspěchu. Takže už vlastně nejen jakože Horákovou pak soudil komunistický režim, ale vlastně bojovala i s nacistickým režimem, to je na tom celém ještě mnohem jako víc zrůdný. To, jak jí týrali, dosvědčovala její spoluvězenkyně z pankrácké věznice Zdena Mašínová. Mimochodem, co se týká Mašínů, rodiny Mašínů, bratří Mašínů a tak, tomu taky musím věnovat nějakou epizodu, protože to je strašně jakoby takový, jak řekla, výbušný, sporný téma pro spoustu lidí a přijde mi to hodně zajímavý. Tak Horáková byla teda 2 roky vězněna na Pankráci a na Karlově náměstí a po atentátu na Heydricha byla převezena do malé pevnosti v Terezíně a tam vedla oddělení tamnější marotky, což docela jí jakoby umožňovalo nějaký volný pohyb v vozovkách po tom lágru. Tam se znovu setkala s Františkou Plamínkovou, která tam bohužel potom našla svou smrt. K tomu se taky pak dostanu. No a z malé pevnosti v Terezíně potom Horáková byla převezena v roce 44 do Lipska a potom do Drážďan. A v říjnu 44 se konal s Horákovou soud v Drážďanech, kde, pozor, se ona sama hájila v němčině, což je jako fascinující. Ten prokurátor jí navrhoval trest smrti a ten soud to nakonec změnil na 8 roků káznice. Ten si pak odpikávala do dubna 45 ženský věznici v Eichachu u Mnichova a pak ji odtud osvobodila americká armáda. Takže znova opakuju, Horáková nejdřív čelila prostě soudu nacistů a jednomu trestu smrti, který mu unikla. Jo? To je prostě, to je prostě strašný. Tak po osvobození v květnu teda 45 se vrátila do Prahy, setkala se s manželem, který taky jako neuvěřitelnou prostě jako vůlí osudu přežil pochod smrti. No a po konzultacích s prezidentem Benešem, který jako apeloval na potřebu kvalitní stranické politiky po válce, opět vstoupila do vedení znovu obnovený té České národně sociální strany a přijala poslanecký mandát pro zatímního národního shromáždění. Tady o tom všem jsem dost mluvila v podcastech ohledně právě převratu a toho, co se dělo před nástupem komunistů, jak to tam fungovalo, kdybyste chtěli nějaké souvislosti k tomu. Obnovila taky tu ženskou národní radu, a to pod názvem Rada československých žen, a tam se stala předsedkyní. A potom s těma svýma spolupracovnicema založila roku 47 ženský časopis s názvem Vlasta, což je, která vlastně vychází do dneška. To je třeba věc, kterou já jsem vůbec nevěděla. Byla taky místopředsedkyní Svazu osvobozených politických vězňů a stala se členkou Svazu přátel SSSR. Vlastně v roce 46 potom kandidovala za tu Českou stranu národně sociální a byla zvolena do ústavodárného národního shromáždění, byla členkou zahraničního a ústavně právního výboru. Ale byla v té době už kritická vůči činnosti těch poválečných lidových soudů, který tady jeli prostě pod takovou tu hlavičkou toho komunismu a toho té nenávisti těch nacistů. Jakoby ta práce v oblasti jako sociálních otázek a hospodářství a zahraniční politiky se jí nelíbila, jak tady fungovala, nelíbilo se jí odmítnutí Marshallova plánu a brzo jako rozpoznala, jak československý komunisti jsou servilní a poslušní vůči té Moskvě. a jako sama moc dobře věděla nebo poznala prostě, že to je zhoubný a kvůli tomu jí samozřejmě začala monitorovat STB, která jako už od konce války byla ovládaná komunisty. Takže ona potom v období vládní krize se snažila o svolání schůze parlamentu, o to, to se jí jako nepodařilo. A potom na stranický schůzi dne 24. února 1948 odhalila Aloise Neumanna jako skrytýho komunistu. Ten ze schůze utekl a tak ho nemohli vyloučit, jak bylo navrženo. A druhý den pak vstoupil do obrozený Gottwaldovy vlády jako ministr. A to bylo vlastně jakoby před vítězným únorem takzvaným, že jo. Ona potom ještě jako předsedkyně prosadila 25. února usnesení, aby ta rada československých žen nevstupovala do ústředního akčního výboru a pak druhý den jí vlastně vyloučili a to vedení převzala komunistka Anežka Hodinová Spurná. A pak teda ta rada československých žen do toho akčního výboru samozřejmě vstoupila. Opět o akčním výboru jsem mluvila už v jiném podcastu. No a potom teda samozřejmě Mohorákovu vyloučili ze všech jejich veřejných funkcí, dokonce i z těch, kde ani nebyla členkou, tak jako proklamativně. A samozřejmě, že po jako neúspěšném boji s tím finálním nástupem komunistů se pak 10. března 1948 rozhodla demonstrativně vzdát svého poslaneckého mandátu, aby jako protestovala proti tomu jejich jednání a bylo to shodou okolností v den smrti Jana Masaryka, o kterém jsem taky už mluvila. On vlastně zemřel toho dne ráno a ona někdy ve 2 odpoledne se toho svého mandátu vzdala. Pak nastoupila na pražský magistrát jako sociální referentka ústředního národního výboru a přestože měla možnost opustit Československo, tak ten odchod z té vlasti oddalovala a pořád byla politicky aktivní. Potom v květnu 1948 založila s bývalým poslancem Josefem Nestávalem neformální skupinu kolem České strany národně sociální a udržovali kontakty s politiky, který byly v exilu, například s Petrem Zenklem nebo s Hubertem Rybkou. A podporovala samozřejmě lidi, kteří usilovali o emigraci a taky veřejně vystupovala proti komunistické vládě. Pomalu tak jako vlastně vznikal další protikomunistický odboj, i když vlastně svojí činností se nikdy nedostali jako ani na hranu těch tehdejších zákonů. No, ona potom se samozřejmě dostala do hledáčku STB jako vhodná kandidátka pro takzvanou akci Střed. A v rámci této akce jí měli 27. září 49 zatknout, ale pokus o to, aby ji odvedli do vazby, se nepodařil u ní doma na Smíchově, protože tam byla jenom služebná, ta její dcera Jana a ten manžel. Tomu se naštěstí podařilo v nestřeženou chvíli uniknout, ale tu ženu bohužel svoji jako Miladu nezvládnul varovat a oni ji zatkli potom v její kanceláři v Masné ulici. No, samozřejmě, že tomu komunistickému režimu se jako podařilo skvěle rozpoutat a organizovat obrovskou hysterickou kampaň proti Miladě Horákové, že jako se jim opravdu podařilo tu společnost doslova jako sfanatizovat, takže lidi, kteří se i báli jako třeba nesouhlasit, tak jenom chtěli jako mlčet, tak se s tím radši svezli, protože se prostě báli o svůj život. A takže úřady i vybírali pečlivě i to obecenstvo toho soudního přelíčení s Horákovou. Takže to rozhodně nebyl žádný jako reprezentativní vzorek společnosti. V té soudní síni se vystřídilo kolem 4000 lidí za několik dní, aby si nemohli udělat, vlastně ten důvod byl, aby si nemohli udělat ucelený a objektivní úsudek o tom monster procesu. I ty titulky tehdejších novin se nesly v duchu. Udeřil na ně spravedlivý hněv československého lidu, bdělost našeho lidu zmařila spiknutí bandy záškodníků a špionů spolčených s imperialistickými diplomaty. Chtěli válku proti republice, aby kapitalisté mohli znovu vykořisťovat náš lid. První den přelíčení, Horáková se přiznává k nejtěžším zločinům, nebo teroristickými akcemi chtěli zmařit mírovou výstavbu naší země. Ten smysl prostě těch novinových titulků byl podle historiků jako zjevnej, že jo, ta režimní jako mašinerie vytvářela prostě dojem, že jakoby tu Horákovou vlastně na to popraviště neposílá ta strana, ale lid. Jo, že tam vlastně bylo hrozně důležitý, že najednou existovaly tisíce organizovaných rezolucí a dopisů, které přicházely na adresu toho soudu a které prostě žádali, když už ne smrt tým Horákový a těch jejich společníků, tak aspoň nejpřísnější tresty. A vlastně to vedení té komunistické strany dělalo všechno pro to, aby ta lavina rezolucí a těch žádostí jako neustávala, aby pro ně prostě bylo jako snadný říct, jen plníme vůli lidu, který si prostě ten trest smrti žádá. A samozřejmě, že tímhletím jako tou smrtí mladého Rákový to zdaleka nekončilo, že jo, tam potom jeli i ty procesy s tím jakoby vnitřním nepřítelem v té jejich straně, což potom jsem taky potom mluvila o procesu s Rudolfem Slánským, to taky někdy byste našli zpátky, když tak. Takže vlastně jako vyvolali ty komunisti v lidech úplně to ten nejděsivější pocit, že vlastně si svobodou nebo životem nemůže být jistý jako vůbec nikdo. Ten monster proces jako takovej samozřejmě měl posloužit k tomu, aby jako lidi viděli, že ten třídní boj se jako zostřuje. Že samozřejmě taky ta veřejnost měla být jako zastrašena před jakoukoliv činností, která by se mohla těm komunistům nelíbit. Prostě to mělo ukázat, že ten nový režim je nekompromisní, rozhodný a je jako připravený tvrdě prostě zatočit s každým, kdo s ním nesouhlasí nebo proti němu má výhrady. Takže i kvůli tomu, tady kvůli týhle, jako z týhletý, jak bych to řekla, tady ta zvrácená logika vlastně došla k tomu, že jako hlavní oběť tady tohodle toho zinscenovaného procesu prostě vybrali mezinárodně známou ženu. Že dokonce se dochovalo i několik jako variant politických návrhů Ministerstva spravedlnosti, jak by ten rozsudek měl vypadat. A v každý z těch variant se měnil počet rozsudků trestu smrti. Někde jich je 6 a v jiných třeba jenom 2 nebo 3. Ale jako jméno Milady Horákový figurovalo ve všech, vlastně po každý prostě. Takže oni si prostě vybrali jako symbol těch hodnot, se kterýma ten režim chtěl prostě zatočit. A chtěl prostě zastrašit všechny odpůrce a deklarovat tu svoji pevnost. Takže na ten proces s Horákovou se nabalovali národní socialisté, lidovci nebo sociální demokraté, takže třeba právě i Záviš Kalandra, který byl vydávaný za trockistu, nebo Jan Buchal, který byl představitelem ozbrojených složek a údajně jako terorista, který prostě neváhá použít zbraň a vraždit lidi, jo, prostě píčoviny, pardon. A ty obvinění, který byly z údajný jako protistátní skupiny Milady Horákový, se prostě dokonce často jako ani neznali. Je to úplně prostě zvrácený. Takže ona přitom v podstatě jenom jako celou dobu po druhé světové válce v podstatě jenom sledovala, co se prostě v tom Československu děje a jenom o tom posílala zprávy do zahraničí. A v těch dopisech se třeba zmínila, že jedna z možných variant budoucího vývoje je i vypuknutí války. Ale tím se zabývala už v roce 39, nedlouho předtím, než vypukla druhá světová válka, což samozřejmě ty komunistický vyšetřovatelé jako zmanipulovali tady tyhle ty její obavy a udělali z toho to, že ona jako by chtěla, aby byla válka. Prokurátorka Ludmila Brožová se třeba právě Horákový během toho procesu zeptala. A kdyby došlo k té válce, tak by Američané nejspíše svrhli na Prahu atomovou bombu a s tím byste souhlasila? A Horáková odpověděla, nesouhlasila. No ale komunistická propaganda spustila přesto kampaň, kde prostě tvrdili, že Horáková chtěla hodit atomovou bombu na Prahu. A nejhorší je, že některý lidi tady tomuhle tomu prostě věří do dneška. Tak pak třeba v Rudém právu 2. června 1950 jeho šéfredaktor Vojtěch Dolejší napsal. Slyšeli jsme ženu, která se přiznala, že si přála válku a která cynicky řekla, že ve válce by se všichni obžalovaní postavili na stranu nepřátel republiky proti českému lidu. Ženu, která, jak to přiznala, počítala i s tím, že ve válce může být bombardovaná Praha a vražděny ženy a děti. Je nějaký rozdíl mezi touto Horákovou a pověstnou Ilse Kochovou v Buchenwaldu? Lidský cit nemá ani jedna, ani druhá. Nezáleží na životě člověka, na životě žen a dětí. Přáním bylo krveprolití, vraždění, válka. To je prostě ta strašná věc tehdejší doby, že to, co se napsalo v novinách, to, co si lidi přečetli v novinách, tak to byla jediná informace, kterou měli. Takže to prostě takhle to napsal tady pan šéfredaktor a tím to bylo daný. Jiná třeba novinářka té doby Ludmila Cekotová-Volavková napsala v Rudém právu článek chtěla, aby byla bombardována Praha a končila ho slovy spravedlivý hněv lidu je za to potrestá. A to už si zřejmě i Horáková uvědomila, že už prostě nemá nejmenší šanci. Samozřejmě, že jak jsem říkala o tom rozsudku dopředu rozhodovala bezpečnostní komise KSČ. Klíčovou roli v tom všem hráli samozřejmě estébáci a ty jejich krutý, fyzicky, psychicky devastující výslechy. Prokurátor žádal a soudce měl pokyny už dopředu, jaký ten rozsudek vlastně bude. A tím pádem si Milada Horáková samozřejmě vyslechla trest smrti a nebyla jediná. Ještě k tomu, jak ten proces vypadal. Podle prokurátora teda těch obžalovaných bylo celkem 13 a podle prokurátora měli vlastně kalkulovat s vypuknutím světové války a měli vědomně oslabovat obranu Československé republiky. Jo, to už jsem tak nějak zmiňovala. A ten prokurátor se jmenoval Josef Urválek, výborný člověk. A tady třeba jeho citát. Tisíce projevů, které došly tomuto soudu ze všech vrstev tohoto národa, vyjadřují nesmírný hněv našeho pracujícího lidu nad hanebnou činností žalovaných, vyjadřují však i také bla, 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 jo, takže to byl přesně ten důsledek toho, jak ten režim sfanatizoval ty lidi a ty lidi tam potom psali tomu soudu, že prostě chtějí tady tyhle ty, těhle těch 13 lidí, tu takzvanou Horákový prostě skupinu, já nevím, poslat na smrt aspoň. No, takže potom 8. června týhletý atmosféře pak samozřejmě odpovídaly i ty rozsudky. 4 obžalovaný, Horáková, Buchal, Pecl a Kalandra byly odsouzeny k trestu smrti. Další 4 Kleinerová, Nestával, Hejda a Přeučil k doživotnímu vězení a zbyla jich 5 potom k vězení od 13 do 28 let. Co se týká potom Horákový, tak ona odmítla žádat o milost, ale nakonec tak učinila právě ta její dcera Jana a advokát. A přesto, že i spousta významných osobností té doby, například Albert Einstein, Jean-Paul Sartre, Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová, se snažili svýma dopisama prostě pro tyhle ty všechny odsouzený získat milost u prezidenta Gottwalda, tak ten ty rozsudky trestu smrti podepsal. Ten režim prostě byl takovej, oni si nemohli dovolit ty lidi omilostnit, to prostě nepřicházelo v úvahu. Takže fascinující na tom je, že, jak jsem říkala, ten nacistický prokurátor navrhoval Horákový trest smrti za její odboj proti německé říši. Ona se tam hájila sama v němčině a ubránila se, jo. A jakoby je to strašný, ale řekněme, že to dává nějaký smysl, jako bojovala proti německé říši, takže tehdy prostě ji Němci chtěli odsoudit. Ale tady ten komunistický monster proces jí poslal na šibenici za něco, co vůbec neudělala. Ten odboj byl pravda, že oproti té německé říši, ale tady to, za co ji odsoudili ty komunisti, to se vůbec nestalo. No, takže poprava Milady Horákový byla vykonána na dvoře pankrácký věznice 27. června 1950. 5:35 hodin ráno a byla jako poslední ze všech těch 4 odsouzených k smrti. Tím jejím katem byl mistr popravčí Vladimír Trunda a na té pankráci bohužel používali hrozně primitivní formu oběšení, která prostě byla takový jako dlouhotrvající škrcení. Tam nebyla prostě klasická oprátka, takže tím odsouzeným nasadili to škrtidlo a pomocník toho kata prostě tahal lanem za spoutaný nohy toho člověka a ta Milada Horáková se dusila asi 15 minut, než zemřela. Ty její ostatky byly zpopelněný a nebyly pohřbený a dosud nebyly nalezený. Po kremaci byly přivezený do prostoru pankrácký věznice, kde komunistická moc schovávala tyhle ty ostatky těch odpůrců, asi aby se ten pohřeb těch lidí nemohl změnit v nějakou jako manifestaci. V 60. letech potom, když už těch uren v tom skladu bylo moc, tak je rozvezli po menších počtech na různých hřbitovy a některé urny samozřejmě byly úmyslně zničený, například zrovna ty lidi ze skupiny Bratří Mašínů. To ráno, kdy tu Horákovou vedli v té pankrácké věznici na smrt, popsala pro paměť národa vězněná Marie Chalupová. Osobně jsem ji neznala, ale všichni jsme o ní věděli, stejně jako kdy bude popravená. Ve 4 ráno vypustili psy, cesty kolem baráku byly vysypané pískem, takže jsme slyšeli kroky. Na celé nás bylo 14. Když ji vedli, všichni jsme si klekli a modlili se. Bylo to strašné. Jedna bachařka běžela po chodbě a křičela. Když jsme se jí později ptali, proč tak křičela, řekla nám, že ta poprava byla strašná. Tady třeba Jiří Kocián z Ústavu pro soudobí dějiny se jako pročítal dopisy Milady Horákový, který psala z té celé smrti. a sám říká, že po přečtení 5. listu je musel odložit. Dostalo mě to. I po 70 letech nelze tyto dopisy číst bez pohnutí. Je hrůza, co Miladě Horákové udělali, až mrazí z toho, jak statečně se do posledních chvil chovala. Ona v těch dnech před tou svojí popravou, před mezi 24. a 27. červnem, napsala celkem 10 dopisů a o jejich existenci se vlastně veřejnost dozvěděla až po pádu komunismu v roce 89. A ten poslední dopis, který vlastně napsala svojí rodině, tak napsala 3 hodiny před oběšením ve 2:30 ráno. A tady jeho znění. Moji nejmilejší, ještě několik slov. Měla jsem z našeho setkání nesmírnou úlevu. Jen Věruška mi velmi leží na srdci a to budoucí, co vymění svůj život za život můj. Je to zvláštní shoda okolností. Když se měla narodit Jana, udělala jí místo na světě naše máma. Teď dělám tu výměnu životu zase já. Milovaná, předrahá sestřičko moje, budeš maminkou. Někdo, kdo uvidí nový svět, se hlásí o své právo. Musíš pro něho a jen pro něho teď žít. Nedej mu do vínku srdce a nervy zatížené smutkem a jeho dekadencí. Přiveď na svět celého, zdravého a krásného člověka s pevnými nervy. Bude to ještě bolet chvíli, ale pak už stále méně a méně. Jděte na louky a do lesů, tam ve vůni květů najdete kousek mne. Jděte do polí, dívejte se na krásné a všude budeme spolu. Dívejte se na lidi kolem a v každém se něčím obrazím. Nejsem bezradná a zoufalá, nehraji, je to ve mně tak klidné, poněvadž mám klid ve svém svědomí. Všechno se mi v posledních chvílích zdá jako neskutečné a přeci počítám už jen minuty. Není to tak zlé, jen o vás teď jde, ne už o mne. Buďte silní, mám vás tolik ráda a taková láska se přece nemůže ztratit, rozplynout. Nic se na světě nestrácí, všechno nějak vrůstá dál a ožívá znovu. Jděte vždy jen s tím, co je blízko životu. Držte se jeden s druhým a opírejte se navzájem. Znovu opakuji, ten nový, blížící se život mne ohromně vyrovnal. Mám už dohráno, opona se spouští, ale už se zase nový kus začíná. Ať je v něm však jen slavný a vítězný hrdina. Žádná už tragédie. Mám vás tolik, tolik ráda. Jsem v mysli a modlitbách jen a jen u vás. Hrála jsem to snad špatně, ale myslela jsem to poctivě. To mi můžete věřit. Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží. Tuto zkoušku mi určil a já ji procházím s jediným přáním. Abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno. Neplačte, neteskněte moc, je mi to takhle lepší, než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Chci už jít. Nebraňte mi svým nářkem. Musíte teď žít také za mne. Líbám vás, líbám. S Bohem. Vrátím se ve vašem synovi nebo dceři. Už se zase vidím nově na světě. Bůh vás posilní a teď, abyste dobře to dítě postavili do světa. Ptáci už se probouzejí, začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou. Musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá a co je jiného život než boj. Buďte zdraví, jsem jen a jen vaše Milada. Tak, tam prostě z toho je úplně vidět, že ta Milada na sebe vlastně vůbec nemyslela, že se úplně jako odevzdala těm svým nejbližším lidem, aby se snažili překonat tu bolest toho jejího odchodu a zachovali odkaz té rodiny vlastně i toho celého jako názorového světa. Symbolický hrob Milady Horákový je na čestném pohřebišti na Ďáblickém hřbitově v Praze. Ale zajímavý je, že ten únor 48 změnil aranžma tehdejšího Československa, ale samozřejmě taky životy těch lidí. A strašný je, že do dneška si některý lidi myslí, že Horáková byla popravená jako poprávu. K tomu se dostanu. Byla naprosto výjimečná osobnost moderních českých dějin a to, že jí vlastně i nacistická justice k ní byla paradoxně schovývavější než ta komunistická, asi jako mluví za všechno. Každopádně ještě taky je právě důležitý zmínit, že ještě asi před nějakou dobu by nás nenapadlo, že najdeme někoho, kdo by řekl, že Milada Horáková byla popravena jakoby správně. Ale jsou takový lidi. Například poslankyně za KSČM, teda už bývalá, a taky učitelka dějepisu Marta Semelová, která zpochybňuje, že by to přiznání Milady Horákové bylo vynucené. A Semelová prostě řekla, že Horáková se přece přiznala, nebo že celý proces probíhal tak, jak měl dle zákona a právního řádu. Jo, tak jenom abyste jako věděli, kdo je kdo. Ta Milada Horáková se stala symbolem krutosti a nelidskosti a nespravedlnosti, která je prostě příznačná pro ten komunistický režim. A myslím si, že je strašně důležitý si ten její odkaz připomínat, protože ta komunistická propaganda sice už u nás není taková, jako byla, komunisti, řekněme, jejich preference slábnou, ale pořád jsou současný komunistický straně lidi, kteří prostě jakoby do dneška se neomluvili za to, co se dělo v té době a nijak se od toho nedistancovali. A to je strašně důležitý si připomínat. A kdykoliv ty lidi vidíte, tak tam vidět tohleto za nima. Že to nejsou nějaký hodný starý strejdové, který už nikoho nezajímají, protože stejně brzy skončí. Jo? Je důležitý vědět, že oni vlastně schvalujou tohleto všechno, co se stalo. Důležitá věc ještě k Horákový, to je svědectví jedné spoluvězenkyně, že ona vlastně při tom soudním líčení se fakt ocitala na pokraji fyzického a psychického zhroucení, ale že si neustále na celé opakovala, že se musí koncentrovat, sebrat se, aby celý ten proces důstojně zvládla. Že, a jako povedlo se jí to, že jak prostě musela obrovskou, jako mít v sobě obrovskou morální sílu a jak strašně těžký boj, jako se v ní musel odehrávat. Takže to byla Milada Horáková. A já jdu teď rovnou na její vzor, Františku Plamínkovou. Františka Plamínková se narodila 5. února 1875 v Praze a byla to česká politička, novinářka, feministka a organizátorka československého a mezinárodního ženského hnutí. Narodila se teda na Malý Straně v domě u tří Vlaštovek a byla to taková typická pražská středostavovská rodina. Její otatínek byl obuvník, jmenoval se František Plamínek a její maminka byla taky Františka a byla teda nejmladší ze tří dcer. Ten její tatínek, mimo jiné, že teda dělal klasickou obuv, tak byl zaměřený i na ortopedickou obuv a že měl takovou stálou klientelu, takže si žili na docela dobrý úrovni. Ta maminka pečovala o domácnost a ta Františka vlastně vyrůstala v době, kdy prostě platila spousta jako diskriminačních zákonů, které jsou vlastně i pro nás z dnešního pohledu úplně nepředstavitelné. Tehdy totiž to postavení ženy vycházelo z občanského zákoníku z roku 1811, který podepsal císař František I. A z toho vyplývalo, že manželka je pod mocí manžela, veškerý práva v rodině náleží pouze otci, ten rozhoduje o výchově, sňatku i jmění dítěte. Matka teda pečuje o děti, ale otec má právo určit poručníka dětí, kdyby jako umíral, jakože před svou smrtí. A matka musí tady ten příkaz respektovat. A nemanželský dítě nebylo příbuzným svého otce a při rozvodu náleželi synové od 4 a dcery od 7 let vždycky otci. Ženy nesměly volit, nesměly studovat ani rozhodovat o svém vlastním životě a muž prostě rozhodoval o všem a žena ho musela jako poslouchat a respektovat. No a Františka Plamínková se prostě rozhodla, že tohle to změní, ale vlastně za to nikdy samozřejmě nesklidila slávu ani vděk. Nevítali to muže a vlastně to nevítala ani spousta žen v té době. Ona byla velmi jako chytrá a vnímavá a rodiče ji zapsali na ústav pro vzdělání učitelek. To vlastně pro ty dívky tehdy bylo jako zárukou, že zůstanou nějak ekonomicky soběstačný, i kdyby se neprovdali. Ona teda vystudovala obecnou a měšťanskou školu, pak ten ústav pro vzdělání učitelek, to bylo v Praze, a pak po maturitě vyučovala ve školním roce 1894 až 5 v Táboře a v Soběslavi a od roku 95 působila v Praze. A v roce 1908 potom byla jmenovaná definitivní učitelkou měšťanské školy v Praze Bubnech. Ona teda jako tím, že se rozhodla, že bude učitelkou, jako se nerozhodla jenom proto, že bude učitelkou, ale vlastně se rozhodla pro celibát. Protože ta ženská, která učila, tak byla prostě nucená žít v celibátu. To tehdy tak bylo. Je to strašně jako divná věc. Nucený celibát učitelek jako je prostě nepředstavitelný pro nás, ale tehdy to jako tak bylo. Absolventka byla povinna vlastně po ukončení studia učit 6 let a potom teda se mohla vdát, ale to automaticky znamenalo odchod ze školství, takže si prostě ty ženský museli vybrat, buď budou dělat učitelku, anebo prostě budou mít jakoby nějaký svůj život. Buď se prostě vzají povolání, anebo budou žít celibátu. Ona totiž, ta Františka, před takovou volbou doopravdy stála, protože když začala chodit do tanečních, tak se seznámila se studentem medicíny Vilémem Freyerem a byla z toho jako obrovská láska. A ona dokonce byla i chvílema odhodlaná vzdát se toho učitelství, ale děsila jí ta představa ženy v domácnosti. Pak se to dilema vyřešilo samo, protože ten Vilém odešel z Prahy do Brna, aby se postaral o svoji matku a sourozence a ten vztah vlastně pokračoval jako korespondenčně jenom. Ta Františka samozřejmě proti tomu nucenému celibátu učitelek celý život bojovala. Jako některý ty starší učitelky, který prostě prožili celý život sami, ale pochybovali, že by třeba jako pedagoška zvládla školu i rodinu. A ta Františka tady tenhle ten boj v uvozovkách vyhrála až v roce 1919, kdy vlastně vešel v platnost zákon, který umožnil učitelkám se trvat ve školní službě i poté, co vstoupí do manželství. Tak děkujeme. No, Františka si vlastně do toho svého jména přidala iniciálu F právě potom Vilémovi, takže byla Františka F. Plamínková a podepisovala se tak až do smrti. On se nikdy neoženil a ona vlastně tak zůstala jakoby jedinou jeho životní láskou a on její taky, to je strašně takový dojemný. No a krátce vlastně po vzniku toho samostatného státu v roce 1920 a po zrušení celibátu se jí dokonce ten Vilém znova ozval a zeptal se, jestli by s ním nechtěla strávit život. Jemu bylo 48 a jí bylo 45 a ona to odmítla. Jakože sice to špatně nesla, ale ona prostě nedokázala si představit, že by dovedla jako mít to povolání a zároveň tu osobní jako svobodu a že už měla pocit, že už je na to vlastně moc stará. No, to ale nebyl jako jediný její boj, to zrušení celibátu. Ona usilovala samozřejmě o ženský práva ve všech oblastech života, prosadila třeba delší mateřskou dovolenou, bojovala za moderní porodnice nebo zrovnoprávnění manželských a nemanželských dětí, protože tehdy prostě nemanželský dítě jakoby nemělo otce podle práva. A jako v tom úsilí podporovala množství spolupracovnic, jednou z nich byla třeba Alice Masaryková, což byla dcera prezidenta Masaryka a pak taky právě Milada Horáková. Ten Masaryk hodně tu Františku povzbuzoval k práci a k tomu, aby vytrvala a nevzdávala se, dokonce pak i chtěl, aby se stala ministryní, ale k tomu se jako to nakonec se nestalo. Tady je citát té Františky. Mnoho lidí soudí, že jsem vyšla z Masaryka. Ne, nevyšla jsem z Masaryka. Vyšla jsem jaksi ze sebe. A vycházejíc ze sebe, sešla jsem se s Masarykem. No, potom na začátku 20. století založila ženský klub český. Jehož hlavním cílem bylo teda posílení toho ženského sebevědomí a pracovala na tom, aby se prosadilo všeobecné volební právo. V roce 1906 založila výbor pro volební právo žen a s těma spolupracovnicema uspořádala manifestaci, na kterou přišlo 10 000 žen, ale ta manifestace byla neúspěšná a ženský volební právo zatím ženy nezískaly. Tak, taky se stala členkou spolku českých učitelek, zakladatel ženského klubu českého, pracovala taky v sociálních a humanitárních spolcích. V roce 1908 spolupracovala s Albínou Honzákovou, to byla její blízká přítelkyně, na tvorbě hesla Ženská emancipace pro Otův slovník naučný, kde napsala druhou část. Tak, v roce 1907 upozornila, že volební řád do sněmu Království českého z roku 1861 nevylučuje ženy z pasivního a aktivního volebního práva. Takže potom usilovala v roce 1908, 9 a 12 o zvolení ženy za poslankyni. A to byla ta Božena Viková Kunětická a až v roce 1912 se to podařilo. No a potom teda konečně se jí v roce 1920 podařilo s první československou ústavou konečně vlastně zrovnoprávnit ženy a muže minimálně v přístupu k volebnímu právu, protože ta ústava vyloučila výsady pohlaví, rodu a povolání. Takže ženy získaly všeobecné volební právo a byly vlastně v Evropě mezi prvníma, který všeobecné volební právo získaly. Jako třeba ve Švýcarsku mohly ženy k volebním urnám na federální úrovni až v roce 1971. Jo, Švýcarsko, náš strašný vzor. No a ta Františka samozřejmě si byla dobře vědomá, že ten boj stále jako zdaleka nekončí, věděla, že prostě vůči ženám je spousta předsudků, které jsou v té společnosti hluboce zakořeněný, že to bude trvat dlouho. Navíc jako ženy se samozřejmě do politiky příliš nehrnuly. A ona to vysvětlovala tak, že jim kladou překážky muži. Ženám ovšem se nikdy nedá příležitost, aby se zapracovali. Od nich se žádá, aby se předem osvědčili, jak a kde je s hádankou. A přece nelze nevidět i větší chápavosti žen, schopnosti přemýšleti a rozhodovat se v důležitých momentech. No, samozřejmě, že se zapojovala do dalších ženských hnutí a ty aktivity víc a víc pohlcovaly a právě i kvůli tomu vlastně odmítla toho Viléma. No a rozhodla se právě věnovat už jenom své profesi a veřejné činnosti, že se té osobní svobody cenila prostě mnohem víc než jakýhokoliv vztahu a to její hlavní poslání právě byl ten boj za ty rovný práva žen. Samozřejmě, že všem jejím přítelkyním hrozně imponoval její vzhled a temperament. Ona měla velmi jako hluboký všeobecný znalosti, právnický, filozofický, který si osvojila hlavně samostudiem. Byla taky výborná řečnice, byla pohotová a vtipná a výborně argumentovala a působila také jako novinářka. Takže vlastně potom, když v prvních letech po vzniku té republiky jako to vypadalo, že se tak tady něco jako strašně změní, tak bohužel ty představitelky toho ženského hnutí procházely takovou deziluzí, protože si mysleli, že ten samostatný stát bude nějaká zásadní změna těch společenských poměrů, ale prostě to tak nebylo. A potom v roce 23 Františka založila Ženskou národní radu a byla její předsedkyní až do roku 42. A připomínkovala návrhy třeba na úpravu rodinného práva v nově připravovaném občanském zákoníku a taky se vyjadřovala k předlohám dalších zákonů a vyhlášek až do roku 1938, nebo se jí podařilo prostě prosadit různě a zmírnit některé zákony tak, aby nepoškozovaly ženy a matky. A taky se osobně zasloužila o vybudování ženských domovů v Praze na Smíchově a domu ženského klubu českého v Praze. Vlastně tak nějak zhruba v té době jí v tom pomáhala ta Milada Horáková. Ještě taky na jaře 25, to je důležitá věc, se Františka Plamínková a Albína Honzáková vydali za oceán do Kanady a Ameriky na kongres Mezinárodní ženské rady a k tomu asi vrcholu té její cesty hlavně patřilo setkání s pozdějším prezidentem USA Franklinem Rooseveltem. No, taky hodně prosazovala vzdělaný a kvalifikovaný úřednice do státní a veřejné správy a taky to, že mají nárok na mateřskou dovolenou, chtěla prostě ženy na pozicích diplomatek a ministryň. A když ve své přednášce, nebo takhle, snažila se jako definovat moderní ženu. Tady právě je takový úryvek z přednášky o ženě moderní. Moderní ženské hnutí vším úsilím musí se zasadit o upravení poměrů sociálních tak, aby žena mohla spojit mateřství se svojí výdělečnou prací, bude-li toho třeba nebo bude-li chtít. To pak jako často opakovala, ale nehlásila myšlenku, že vzdělaná žena se má 100% oddat jako pouze svýmu povolání a nezakládat rodinu, byla jako dál, prostě chtěla obojí. Jakože tohleto třeba hlásila Eliška Krásnohorská, ale prostě Plamínková viděla, jako, že ty ženy můžou prostě mít obojí, i když ona sama vlastně to jakoby nedělala. Ale v tom prostě strašně jako předběhla svoji dobu. Vlastně ona chtěla, aby ženy měly jako povolání dle svých schopností a třeba pomocnice v domácnosti, mateřské školky nebo nějaký dětský zařízení, který by podporoval stát. Jo, to fakt jako bylo hrozně jako pokrokářský v té době. No, co se týká politiky, tak v únoru 1918 vstoupila do České strany národně sociální, stejně jako Horáková, a pak byla vlastně vyslaná do pražského magistrátu, pak byla zvolená do zastupitelstva a rady hlavního města Prahy a byla teda potom počátkem 20. let představitelkou levicového křídla a potom se té funkce vzdala, ale nechala si členství ve výkonném výboru strany a v roce 1930 potom byla členkou programové komise národních socialistů a získala potom v roce 25 senátorský křeslo v Národním shromáždění a pak ten mandát obhájila ještě v letech 29 a 35 a potom 14. září 1938 napsala otevřený dopis Adolfu Hitlerovi, kde se zastala prezidenta Edvarda Beneše a toho Hitlera obvinila jako z národnostních a historických omylů o našem národě. Prostě vemte si to, jak ta ženská byla odvážná, napsala Hitlerovi. Pane kancléři, v řadě nesprávností, jež jste vyslovil ve své pondělní řeči a jež jsou vysvětlitelné jen historickými a národopisnými omyly, dotkl jste se těžkou urážkou našeho prezidenta doktora Beneše. I tato urážka snad je vysvětlitelnou nedostatkem informací, jimž podléhá diktátor, jehož okolí ho informuje toliko o věcech, které jsou ve směru jeho přání. Proto píši. Letadlem jsem navštívila 13. až 15. května jižní Francii a tam, nikoli v Československé republice, jsem tiskem a hlasem lidu přesvědčována, že německá armáda se pohybuje k hranicím Československé republiky. Jak lze tedy říci, že to byl výmysl prezidenta doktora Beneše? Jako poctivá demokratka považuji za svoji lidskou povinnost vám, pane kancléři, napsat tato slova s pevnou vírou, že i proti vojenské přesile pravda zvítězí. neskutečný. Potom v Senátu teda se trvala do jeho zrušení v polovině března 39 a během druhé republiky vlastně už pak nepřestoupila do nově zřízené strany Národní jednoty a zůstala prostě nezařazenou senátorkou. Po 15. březnu 39 odmítla zůstat v cizině, i když obdržela pas a legálně vyjela do Švédska, Norska a Dánska. Vrátila se, protože věřila, že v těžkých chvílích by měla být jako se svým národem. A potom 1. září 39. poprvé zatkli a po 6 týdnech ji propustili a pokračovala teda v činnosti Ženské národní rady. V následujících měsících teda tady se tomuhle tomu věnovala a to bylo v té jako protektorátní realitě opravdu odvážný. To gestapo samozřejmě ani ten protektorátní tisk jako vůbec nepouštěli z hledáčku, že jo. Třeba tu její jakoby v uvozovkách pasivní rezistenci vůči tomu okupačnímu režimu. V únoru 42 několikrát v tisku napadl redaktor Poledního listu Karel Werner, který pak byl v dubnu 47 Národním soudem odsouzený k trestu smrti a popravený. A 11.6.42 potom byla v rámci Heydrichiády Františka Plamínková opět zatčena. Po 3 dnech ji deportovali do Terezína a 30. června 42 na Kobyliský střelnici byla popravená. Bylo jí 67 let. Ona prostě stejně jako Horáková, naprosto jako bez jako nějakých osobních osobní nějaký agendy, prostě statečně a s hroznou vervou bojovala za lepší a spravedlivější svět. A tak vlastně díky ní a jejím spolupracovnicím tehdy zmizela prostě spousta zákonů, který byly nespravedlivý a znevýhodňovaly ženy. A vlastně se teda zasadila hlavně o to všeobecné volební právo a o zrušení celibátu učitelek. A přesto se na ní v podstatě skoro zapomnělo. A přitom ona i pro ty svoje ideály obětovala tu svoji životní lásku a ještě ji prostě popravil nacistický režim. Tady mám potom takovej útržek, co psala svojí blízký spolupracovnici a přítelkyně Albíně Honzákový, kde vlastně shrnuje tu svoji nespokojenost s tím, že ženy nemají rovný práva. Mě zabilo, že jsem žena. Kdybych byla klukem, byla bych se pravděpodobně stala nějakým vlivným činitelem, který by měl kolem sebe řadu placených pomocníků, nebyl by se musel utahat sám. A když už jsem žena, měla jsem v sobě mít méně smyslu pro spravedlnost, abych nemusela všude zasáhnout. A bylo by dobře. No, tak. Takže to byl osud Františky Plamínkové a dnešní trochu, řekněme, náročnější povídání. Doufám, že se vám to líbilo, teda tak, jak se vám to mohlo líbit, i když to jsou takový těžký osudy, ale myslím si, že hrozně dobrý jako pocit, že jsme tady někoho takovýho měli. Tak, děkuji vám za pozornost a mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.